No aizbraukušajiem iedzīvotājiem Latvijā galvenokārt vēlas atgriezties jauni un izglītot cilvēki ar interesi sākt šeit biznesu. Tā liecina Valsts attīstības finanšu institūcijas Altum veiktā aizbraucēja aptauja. Kāds ir priekšstats par Latviju aizbraukušajiem un kādiem jābūt priekšnoteikumiem, lai viņi atgrieztos? Par to runāsim turpmākajās minūtēs. Studijā man pievienojas Altum vadītājs Rēns Bērziņš. Labdien!
Labrīt!
Varbūt tad sākumā, kāpēc jūs veicāt šādu aptauju?
Jā, mūsu fokus, protams, bija ne aptauja aptaujas pēc, bet aptauja, kurā mēs gribējām uzzināt šo aizbraukušo viedokli, bet, protams, mūsu pamatdarbība ir arī dažāda atbalsta sniegšana un liels mūsu atbalsts tiek uzņēmējdarbībai, tā kā mums ļoti interesē visas tās atbildes, kas ir saistīts ar uzņēmējdarbību. Pirmkārt, ar cik lielu aizbraukušo īpatsvaru mēs varam rēķināties, ka tie varētu atgriezties šeit uz vietas Latvijā, nodarboties ar uzņēmējdarbību, izmantot iespējams arī kāds mūsu programmas, un varbūt pat vēl vairāk svarīgs ir saprast, ka ko darīt un kā uzlabot šo vidi šeit uz vietas Latvijā, varbūt arī radīt kāds papildus instruments, lai nebūtu arī turpmāk tik daudz aizbraukušo.
Nu labi, un kāds tad ir secinājums? Nu varbūt sāksim ar to, kāds priekšstats par Latviju ir aizbraukušajiem.
Priekšstats un gribās sākt, protams, ar to pozitīvo. Pozitīvais ir tas, ka atgriešanos Latvijā tuvāko 2 gadu laikā apsver vairāk nekā 40% aizbraukušo, kas ir labi, ja rēķini, ka vēl aptuveni tikpat, saka, ka šī atbilde viņiem atkarās no tā, ir atkarīga no tā, kāda būs vidi šeit Latvijā. Un tikai kādi 20% ir redz tā pavisam cieti, ka nākamajos 2 gados mēs uz Latviju atpakaļ nebrauksim. Tā kā gribās secināt, ka tie tilti ar dzimteni nav nodedzināti, ir iespēja tiešām arī uzrunājot šos aizbraukušos, saprotot tās viņu vajadzības vismaz daļu šeit uz vietas Latvijā atkal redzēt kā patstāvīgs iedzīvotājs. Pozitīvi ir arī tas, ka runājot par kopumā par priekšstatu par Latviju, diezgan daudzi arī saka, ka Latvija joprojām viņiem asociējas ar kaut ko augošu, ar kaut ko labā nozīmē stabilu. Vēl viena laba lieta ir, ka mēs jau gājām tā detalizētāk, lai norādītu ļoti konkrēti, kas ir tās jomas, kuras ir labākas vai sliktākas šeit vai ārvalstīs. Liela daļa arī minēja ka, un apzinājās, ka dzīves dārdzība ārvalstīs ir lielāka. Šeit Latvijā liela daļa respondenta atbildēja, ka tieši dzīves dārdzības ziņā Latvijā ir priekšrocības, un kas ir ļoti svarīgi, jo tas norāda, ka nevar vienmēr runāt tikai par lielāku atalgojumu ārvalstīs, tas viss iet komplektā arī to, kāds ir šeit izmaksas. Nu, tās bija tās pozitīvās lietas.
Nu, un tie, kuri saka, ka nē, viņi tomēr negrib atgriezties, tas galvenais iemesls ir kāds?
Pirmkārt, protams, 2/3 tas ir darba atalgojums, tas ir numur viens, un nu, to mēs redzam, ka cilvēkus galvenokārt arī motivē iespēju nopelnīt atbilstoši atalgots darbs vai arī atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai bija arī tie faktori, kas viņus mudinātu atpakaļ, ja šī alga būtu lielāka vai būtu vēl lielāks atbalsts uzņēmējdarbībai, nu tad viņi redzētu, ka viņi šeit atgrieztos atpakaļ.
Bet jums radās priekšstats, ka daži kaut kādi viedokļi ir tādi maldīgi par Latviju?
Jā, mēs pat tos varētu apzīmēt arī jau nekā mītus, bet mēs redzējām, ka pa vairākām reizēm šie viedokļi tomēr ir atšķirīgi no tā, kāda ir īstenība. Piemēram, ja mēs skatāmies uz tādu Latvijas reģionu kā Latgale, tad aizbraukušiem viedoklis ir, ka bezdarba līmenis tur ir 30%. Jā, mēs redzam, ka tie faktiskais varētu būt ap 14%. Tāpat ir Latgale un vidējais atalgojums. Jā, pēc nodokļu nomaksas vidējās mēs varētu runāt par ap 600 eiro. Šo tu vidēju atalgojumu, tad aizbraukšiem tas vairāk šķiet tuvāks 400 eiro. Un, piemēram, arī Rīgu, ne tikai Latgali, ja mēs salīdzinām iespējamo bezdarbu Rīgā, ko saka aizbraucēji un ko saka fakti, tad, ja faktiskais ir ap 4-5%, tad aizbraukšiem tas liekas ap 14%. Tā kā to, ko gribu teikt, tā situācija arī dažkārt ir maldīga par to, kā dzīve šeit ir Latvijā 2018. 2019. Gads varbūt bija šie skaitļi arī savādāk. Tad, kad aizbrauca krīzes laikā 8., 9., 10. Gads, bet nu, tā dzīve ir gājusi arī šeit uz priekšu. Nu, diemžēl bija arī faktori, kurus varēja just, ka tie varbūt nešķiet mīti, tā ir personīga pieredze no viņa puses, kur viņi jūt, ka ārvalstīs viņiem tā dzīves kvalitāte ir labāka daudzās jomās.
Labi, tad priekšnoteikumi, lai atgrieztos, kādi tur parādās?
Galvenais priekšnoteikums tomēr bija šis atalgojums, lai atalgojums būtu vēl pa kārtu lielāks šeit uz vietas Latvijā, un tad varbūt viņi varētu apsvērt. Bija vairāks arī norādes par to, ka būtu vēl papildus atbalsts mājoklim, dažādas informācijas varētu būt saņemt vairāk par to, kāds tad šeit ir iespējas, bet galvenokārt bija atalgojums, un otrs bija, kas varētu būt motivētu atbalsta programma uzņēmēja darbībai, personiskā biznesa uzsākšanai. Es pieļauju, ka šeit arī ir domāts kaut kas tāds, kas ir tieši aizbraucējiem mērķēts.
Šī runājot par šo te motivēto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, tur jūs redzat, ka jūs varētu kaut ko līdzēt un darīt lietas labā?
Mēs varam līdzēt, un Altums arī pirms 3 gadiem pats bija Lielbritānijā un bija tiešām cepur nost, arī vēstniece bija sagatavots ļoti labs pasākums, kur bija ļoti daudz arī vietējie latvieši, un burtiski 3-5 minūtes pastāstīja par tiem instrumentiem, kādi ir mums, kāds ir atbalsta iespējas, un parādīja ļoti vienkāršots piemērs, kā tas darbojas Latvijā, kur varbūt ne par milzīgām fabrikām iet runa, bet par mazu kādu uzņēmumu, ko var katrs nodibināt tam, kuram ir šī iniciatīva, kuram ir kāda izpratne par to, ko viņš gribētu darīt. Jautājumi bija ļoti daudz, interese bija liela, es nezinu, cik pēc tam tas bija pēc tam reāli dzīvē realizēts, bet tiešām arī pēc tam zvanīja, rakstīja vēl ēpastos, tur pēc tā pasākuma kāds 2 stundas netika prom vēl runājos. Tā kā ir tā sajūta tādā empīriska, ka tā interese pa Latviju ir un ir vēlme šeit atgriezties. Bet, protams, cilvēks ir ļoti praktisks. Ja viņa atalgojums šeit ir šāds un ārvalstīs ir savādāks, tad tā vēl mazliet mazinās.
Jā, bet ja jūs sakat, ka tas ir tie maldīgie priekšstati par situāciju Latvijā, tas nozīmē, ka varbūt tas viens veids, kā šos cilvēkus atgriezt atpakaļ Latvijā, nav nemaz jāmeklē speciāli papildus līdzekļi, vienkārši jābūt precīzē pareizē informācijai, vai ne?
Nu, tieši tā. Tas ir arī viens no uzdevumiem, kāpēc mēs arī tad veicam arī publicitāti šādiem pasākumiem, mēģinam, skaidrojam, dodam kādu atgriezenisko saiti. Cita lieta ir jāsaprot, ka ir arī daudz citas lietas, kuras ir jāatzīst, ka tās nebija vienkārši maldīgas vai mīti, tās ir cilvēku konkrēti sajūtas. Piemēram, cilvēks aizbraucot ārvalstīs tiešām jūtas, ka viņa kopējā vide, kurā viņš dzīvo, gan darbā, gan no iestāžu puses, gan no līdzpilsoņiem, viņš jūtās tur ērtāk, viņš jūtās labāk, viņš jūtās, ka viņu labāk saprot. Nu, tāds arī bija atbildes. Arī atbilde, kas parāda, ka viņu prāt nodokļu sistēma ārvalstīs nevis šeit ir pareizāka. Arī tas ir viņa viedoklis, kurš ir tātad viņu uz kaut kā bāzēts, kāda bija uz tā pieredze. Tāpat var runāt arī par veselības aprūpi, kas viņuprāt šeit Latvijā nav pietiekami pieejama, par izglītību, par daudziem tiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit runājam arī ikdienā uz vietas Latvijā. Ārvalstīs to novērtē, ka tur tā pieredze ir bijusi pozitīvāka.
Vai atšķirās atbildes starp, nezinu, dažādām vecuma grupām, tautībām, izglītības un ienākumu līmeņiem?
Jā, jo mēs arī jūtām, ka tie, kas ir gatavi atgriezties pārsvarā, tomēr bija līdz 35 gadiem, relatīvi jaunāki cilvēki, ar augstāko izglītību vai bakalauru vai maģistru, un arī, ja jūs runāt par to etnisko, jā, tad latvieši.
Ar ko jūs to skaidrojat? Domāju, šīs vecuma grupas un to?
Mana sajūta ir tāda, ka jaunieši pēc definīcijas ir mobilāki, ka lielai daļai no tiem ir dažāds arī programmas augstskolā, ka var aizbraukt, piemēram, pusgadu, pastudēt, iegūt pieredzi, piemēram, Vācijā vai kādā citā valstī, atbraukt atpakaļ un tad turpināt jau šīs arī tajā brīdī mācības jau citā kapacitātē. Līdzīgi man gribās ticēt ir arī ar darbu. Aizbraucu uz ārvalstu, iekrāju kādu mazu kapitālu, valodas zināšanas, kontaktu, izpratni par to, kā var organizēt savādāk, paņemt šo labāko pieredzi šeit uz vietas Latvijā un uzsākt savu darbību. Tas, uz ko es ceru, ka tas ir arī motivēt šos jauniešus.
Atšķiras tie potenciālie atbraucēji no tiem, kas atgriezties neplāno nekad?
Protams, tie, kas neplāno vispār atgriezties, tie pārsvarā ir arī daudz kritiskāki. Tajā skaitā tieši par šīm fundamentālajām lietām, ko es teicu, viņi skatās ļoti kritiski uz to, kas notiek valstī, ne tikai par šiem mītiem, cik varētu būt vidējais atalgojums šeit, bet tā ļoti lielās lietās viņiem ir viedoklis. Veselība, nodokļi, izglītība, daudz vairāk redz, ka šī te atbildes ir daudz vairāk ir negatīvas. Un ja mēs skatāmies arī to profilu, tad jā, tie ir arī tomēr gados vecāki cilvēki, kuri varbūt ir nobāzējušies, ir saņēmušies, izdarījuši šo izvēli, nu tad viņi laikam negrib vairs mētāties, jūt, ka jāreiz ir aizbrauks, tad tur arī palikšu.
Bet skatoties uz šo te aptauju, jūs jūtat, ka, teiksim, arī Altum varētu tagad kaut ko palīdzēt, vai varētu būt, es nezinu, kaut kāda mērķēta programma, kas veicinātu aizbraukušo atgriešanos?
Jā, nu, protams, ka ir kaut kas, ko mēs darām attiecībā arī uz šiem ārvalstniekiem, pirmkārt informējam, rādam šos instrumentus, parādam, ka piemēram, ja viņiem ir arī atlikts kaut kāds finansējums uzņēmējdarbības sākšanai, nevajag rēķināties tikai ar to. To var arī multiplicēt vai vairot ar aizņemoties vai kredītiestādēs vai Altumā vai citur, un tad tas jau sākuma kapitāls būtu daudz lielāks. Tā ir tāda praktiskā lieta. Mēs arī skatāmies uz tiem ieteikumiem, kurus mēs arī bijām teikuši, ko jūs ieteiktu varbūt vēl darīt savādāk vai kaut ko pilnīgi jaunu. Tad ļoti daudzās atbildēs parādījās, ka svarīgs ir īpaši mazajiem uzņēmējiem attīstīt tādu lietu kā bezmaksas grāmatvedības pakalpojums pašā sākumā. Tieši grāmatvedība kā joma tika uzskatīta par to, kas ir viens no šķēršļiem, kas sākumā jākārto šīs birokrātiskās procedūras, varbūt atbalsts, kas varētu to nodrošināt. Pirms gadiem Altums ir izveidojis no trijām organizācijām, arī vienai no šīm organizācijām bija līdzīga programma. Jāskatās, ir jāpadomā, iespējams, ka mēs varētu kaut ko līdzīgu arī atkārtot, jo šobrīd mums ir tas spektrs noklāts ar vairāk nekā 20 programmām. Liekas, ka visi esam noklājuši, bet nu, šis tāds praktisks ieteikums, kur varētu padomāt.
Bet nebūs tā, ka, teiksim, ja mēs sniedzam kaut kāda veida privilēģijas aizbraukušajiem, nu, lai viņi atgrieztos Latvijā, nu, tas ik pa laikam tas tā pretrunīgi vērtēts, jo būtībā mēs radam tā kā netaisnību, ja, attiecībā pret tiem, kas varbūt nav aizbraukuši un turpinājuši šeit un pašiem pa saviem spēkiem, labi, mēģina to pašu biznesu, piemēram, uzsākt.
Es jums pilnīgi piekrītu, es arī savā atbildē tāpēc apzināti nelietoju vārdu, ka programma aizbraucējiem, jo mēs šeit nevēlamies arī Altumā nekādā veidā nodarboties ne ar pozitīvu vai negatīvu diskrimināciju pret dažādām grupām, jo šeit, ja ir jāatbalsta uzņēmēji, mēs atbalstam uzņēmējus. Un šo ieteikumu, piemēram, par šiem te grāmatvedības pakalpojumiem, ja mēs šādu programmu izstrādāsim, tad tā būs pieejama visiem. Tas ir vienkārši no tiem, ko mēs redzam, ja tu esi devies projām, kas varbūt šeit ir pietrūcis, kas ir bijuši tie iemesli, kāpēc uzņēmēji darbību nesāc. Tas bija tāds saprātīgs punkts, kas ir jāņem vērā. Ja mēs to izdarīsim, tad tie nosacījumi būs vienādi.